Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat gak? Jangan ditanya masih, kan kita baru mau mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Untuk membuka pertemuan kita di tempat yang sangat indah ini, dan saya baru pertama kali berkunjung ke tempat ini, kita simak bersama-sama paparan beberapa bait syair warisan para ulama kita. Yatibu qalbah biluqya ikhwatin fihim ijtama'na fi tariqil awhadi. توحيد رب الناس جل مرادنا وبخير الرسل الله كل نقتدي فمدار منهجنا كتاب إلهنا وسنة الأسماء سنة أحمد ثم الهدى هدي الصحابة بعده خير الأولى من أهل قرن أمجد إلزم خطاهم واقتدي آثارهم دون ابتداء أو غلو تسعدي. Yatibu qalbah, hati kita merasa senang dan berbahagia. Biluqya ikhwatin, karena berjumpa dan bertemu dengan para ikhwan. Fihim ijtama'na fi tariqil awhadi, bersama mereka kita berkumpul di atas jalan yang lurus, jalan yang satu. Tauhidu rabbin nas zullu muradina, mentauhidkan Allah itu menjadi cita-cita kita yang paling tinggi. Nah, kalau beberapa komunitas dakwah waktu saya masih muda dulu, cita-cita tertingginya adalah al-mautu fi sabilillah, asma amanina, mati di jalan Allah menjadi cita-cita yang tertinggi. Adapun para ulama kita mengatakan tauhidu rabbin nas jullu muradina, mentauhidkan Allah menjadi cita-cita kita yang paling tinggi. Famadaru manhajina kitabu ilahina, poros dari manhaj kita adalah kitab suci Al-Quran. Thummal huda, kemudian petunjuk. Afwan. Famadaru manhajina kitabu ilahina, poros kita adalah kitab suci Al-Quran. Wa sunnatul asma sunnatu ahmadi, dan sunnah yang mulia yaitu sunnah Ahmad, yaitu nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summal huda, kemudian petunjuk. Hadiyus sahabati ba'dahu khairul ura, tunjuk para sahabat yang menjadi sebaik-baik generasi. Ilzam khutahum, ikutilah jalan mereka. Waqtadi asarahum, dan ikutilah jejak-jejak mereka. Dunab tida'in au ghuluwin tas'adi, dengan tanpa melakukan bid'ah dan tanpa melakukan perbuatan yang melampaui batas. Tas'adi, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Itu adalah beberapa bait syair yang senantiasa memberi spirit, semangat tertentu setiap kali saya membacanya. Dan memang begitulah selayaknya kita berkumpul untuk merealisasikan tauhid kepada Allah dan menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai pegangan, sebagai panduan dan pedoman kita. Kemudian juga mengikuti jejak-jejak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tanpa melakukan bid'ah dan tanpa melakukan hal-hal yang melampaui batas. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya saya merasa agak kurang pas berbicara di sini. Kenapa? Karena solo mengaji itu identik dengan para pemuda dakwah yang keren ya, dakwah yang penuh dengan kreativitas dan kemajuan. Sedangkan saya ini, sebagaimana antum ketahui, menjalankan dakwah itu di kalangan para manula, manusia lanjut usia. Atau antum minat untuk menjadi bagian dari manula? Ngangsu Kawruh itu nama yayasan yang saya bernaung di situ, dan kita mengadakan kegiatan pengajian untuk orang-orang tua kita, simbah-simbah kita, menggunakan bahasa daerah. Jadi nanti mohon dimaafkan, beribu-ribu maaf apabila gaya penyampaian saya itu terkesan jadul dan tidak keren gitu. Karena memang saya juga sudah setengah tua, kurang bisa mengupdate apa sih yang diinginkan para pemuda di zaman sekarang itu. Meskipun pada beberapa kesempatan saya mencoba juga terjun ke dunia para pemuda dengan menyelenggarakan kegiatan Volcano Ngaji itu, yang mungkin sebagian antum sudah tahu ya. Termasuk di Gunung Lawu ini kita pernah mengadakan Tabligh Akbar di puncak Gunung Lawu sekitar 3 tahun yang lalu mungkin. Judulnya Seruan Tauhid dari Puncak Gunung Lawu. Pesertanya ada 160 orang yang mendaki gunung, 10 orang gugur. Gugur maksudnya bukan mati, bukan. Dia dievakuasi karena kecapean. 150 orang yang mencapai area Tabligh Akbar waktu itu. Jadi ada 100 berapa tuh? Dikurangi berapa tadi? 10. Jadi ada 150 orang sekitar itu. Dan diikuti intel dari sejak base camp sampai puncak ya. Jadi saya diinteli waktu itu. Kok judulnya Seruan Tauhid dari Puncak Gunung Lawu, yang ikut para pemuda semua, dikiranya mau mencetak teroris gitu. Tapi setelah kecelakaan ini kaki saya jadi agak kurang fit. Sudah lama sekali saya tidak mengikuti kegiatan serupa. Kegiatan kita hari ini adalah membaca kitab Ashrul Qawaid Fil Istiqamati, 10 kaidah di dalam istiqamah, buah karya emas dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Nah, ada kisah yang menurut saya unik antara saya dengan Syekh Abdul Muhsin, yaitu saya hanya pernah sekali saja menghadiri pengajian Syekh Abdul Muhsin di Masjid Nabawi. Beliau pendiri Universitas Islam Madinah, kemudian mengajar di Masjid Nabawi puluhan tahun lamanya. Kemudian vakum karena sakit. Pas kebetulan saya umroh, saya ikut pengajian beliau. Selesai pengajian, diumumkan bahwasannya karena faktor usia dan kesehatan, beliau tidak bisa lagi melanjutkan pengajian rutin. Jadi di Masjid Nabawi. Jadi pengajian itu menjadi pengajian pertama yang saya hadiri sekaligus yang terakhir ini. Ayah dari penulis kitab ini. Kita langsung saja membaca di halaman 3, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bolak-balik saya sampaikan bahwa kebiasaan memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah metodologi Al-Qur'an. Yang pertama kali melakukannya adalah Nabi Sulaiman. Ratu Saba mengatakan, ya ayuhal mala'u, hai rakyatku, ini sesungguhnya, ini aku itu ulqiyah, dilempari kitabun karimun, satu surat yang mulia. Kenapa kok surat kok dilempar? Ada yang bisa jawab pertanyaan, kenapa kok suratnya dilempar? Ada yang tahu? Karena surat itu dibawa oleh apa? Burung, jadi dijatuhkan ke telepok. Mungkin ya, mungkin suaranya telepok. Innahu min Sulaimana, surat itu asalnya dari Sulaiman, Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu istananya di Palestina sana. Kiai Fahmi Basa mengatakan Nabi Sulaiman itu di Sleman, Ratu Sabak itu di Wonosobo. Dan itu viral banget itu di YouTube. Cuma kesimpulan itu kesimpulan ngawur yang terbangun dari otak adik gaduk, kotak gadek gaduk. Yang benar Sulaiman itu dari Palestina, dan Ratu Sabak, negeri Sabak itu ada di Yaman bagian selatan. Innahu min Sulaiman, sulat itu dari Sulaiman, wa innahu dan dia itu bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam kitab Husnul Ta'wil fi Ma'rifatil Awail disebutkan bahwa yang pertama kali memulai tulisan dengan bismillahirrahmanirrahim adalah Nabi Sulaiman. Dan yang pertama kali menghukum manusia dengan cara disalib adalah Fir'aun. Fir'aun itu orang yang pertama kali memberi hukuman berupa apa? Salib, Pak, disalib. Itu disebutkan di dalam kitab Husnul Ta'wil fi Ma'rifatil Awal yang membahas semua hal yang pertama kali terjadi di muka bumi. Di samping metode Al-Quran, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ini juga metodologinya Nabi dalam sunnahnya. Karena setiap kali menulis surat ditujukan kepada raja-raja kafir, Nabi senantiasa memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila azimir Rum. Dari Muhammad kepada pembesar negeri Romawi. Sebagian ulama kita ada yang membedakan antara basmalah dengan tasmiyah. Kalau basmalah itu versi lengkap bismillahirrahmanirrahim, kalau tasmiyah itu bismillah saja. Kapan basmalah dibaca, yaitu ketika ditulis, yaitu ketika akan memulai menulis surat. Sedangkan tasmiyah itu dibaca satu, ketika menyembelih hewan, dua, ketika makan, tiga, ketika minum. Nabi mengatakan barang siapa makan minum enggak baca bismillah, maka setan ikut makan, setan ikut minum. Yang berapa? 4, sebelum melepas baju dan celana. Nabi mengatakan satru ma baina ayunil jin wa aurati bani adam an yaqula bismillah. Benteng antara mata jin dengan aurat anak Adam itu dengan membaca apa? Bismillah. Yang keberapa? 5 ya. 5 saat menutup pintu dan jendela di malam hari. 6 saat menutup apa? Wadah makanan dan wadah minuman. Wajib menutup wadah makan, wadah minum di malam hari. Fatwa Syekh Masyhur Hasan Al-Salman mengatakan wajib. Kenapa Nabi mengatakan fa inna fis-sanati lailatan, di dalam satu tahun itu ada satu malam yang penuh dengan misteri. Yanzilu fihal waba. Al-waba turun dari langit ke dunia ini. La yamurru ala ina'in laisa alaihi ghita. Ya, tidak turun melewati makanan yang tidak ada tutupnya. Ausaka laisa alaihi wika. Minuman yang tidak ada tutupnya. Illa nazala fihi min dhalikal waba. Kecuali al-waba akan masuk ke dalam minuman kita dan makanan kita. Dan menjadi penyakit. Al-waba itu al-maradul muntashir, penyakit yang menyebar luas dengan masif. Gitu. Jadi penyebab sakit itu ada dua. Satu penyebab medis, dua penyebab yang gaib, non-medis. Yang non-medis ini dibagi lagi, yaitu al-waba, al-ain, kemudian gangguan jin, yaitu apa namanya, sihir, dan pandangan mata jahat. Ini penyebab sakit yang gaib ini tidak diketahui oleh dokter. Karena memang dia bukan penyakit apa medis. Tahu-tahu sakit gitu saja. Makanya Syekh Masyhur mengatakan wajib menutup tempat makan dan tempat minum. Kalau enggak punya tutup, dimasukkan ke lemari lalu ditutup. Kemudian sebelum masuk toilet, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu bacanya bismillah gitu, bukan bismillahirrahmanirrahim. Saat menyembelih juga gitu, bismillah ya Allahu Akbar. Kebetulan saya kan juru sembelih halal juga. Dan sudah dapat sertifikat BNSP, kemarin sudah habis, sudah perpanjangan lagi. Jadi cara menyembelih sapi, menyembelih kambing itu bismillah Allahu Akbar. Disebutkan Abu Hurairah, Nabi sama wa kabbara, membaca tasmiyah bismillah wa kabbara dan membaca takbir. Nah, tersisa pembahasan teman-teman, kalau kita mau WA, mau japri, mau inbox, itu dimulai dengan salam apa dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Karena sunahnya menulis surat itu, menulis kitab itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang mulai dengan salam angkat tangan. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi harus ada yang angkat tangan dulu, baru yang lain ikut gitu. Tapi yang pertama angkat tangan inilah sang pionir. Yang memulai dengan basmalah angkat tangan. 1, 2, 3, oh, lebih banyak. Para ustadz kita berselisih pendapat, teman. Mana yang kita pakai saat kita japri? Salam dulu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini dimulai dengan apa ini? Salam dulu apa enggak? Enggak, dia bismillahirrahmanirrahim sebagaimana kitab suci Al-Qur'an, sebagaimana surat-suratnya Nabi. Kenapa para ustadz kita berbeda pendapat? Karena mereka berbeda pendapat dalam mendefinisikan WA, japri, inbox, SMS, apalagi namanya itu, DM, dan yang lain-lainnya. Dia itu surat apa bukan? Antum kalau japri ke orang, itu surat apa bukan? Itu para ustadz kita berbeda pendapat. Yang mengatakan itu surat, ya sunahnya bismillahirrahmanirrahim. Yang mengatakan itu bukan surat, terus apa kalau bukan surat? Itu hakikatnya ngobrol biasa, cuma dalam bentuk tulisan. Makanya di grup itu kan suka kayak orang ngobrol ya, di dalam grup itu. Besok berangkat jam berapa, Mas? Ya, jam berapa tadi? Jam 2. Mampir kemana makannya gitu. Mampir di Tawangmangu gitu. Orang saling ngobrol di dalam grup. Itu hakikatnya obrolan, bukan surat gitu. Nah, jadi ada dua pendapat. Antum mau mulai dengan basmalah monggo, mulai dengan salam monggo, tapi jangan memulai dengan aslekem werweb. Nanti jawabnya walekem werweb. Itu bukan ucapan salam sama sekali. Malesnya generasi sekarang itu nulis assalamualaikum gitu aja malesnya. Disingkat jadi apa? Aslekem. WRWB. Itu tentang bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon perlindungan, meminta ampun dan memohon pengayoman dengan Allah. Min syururi anfusina, dari keburukan jiwa-jiwa kita, wa sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal kita. Ini sebagai bentuk peringatan teman-teman bagi kita semua agar mengikhlaskan niat di dalam melakukan apa? Segala aktivitas kebaikan. Termasuk daurah ini, niat yang pertama dan utama harus kita bangun adalah menggapai ridho Allah. Yang kedua, mengangkat kejahilan dari diri kita. Yang ketiga, mengangkat kejahilan dari orang lain. Itu yang pertama. Yang lainnya itu efek samping saja. Iya, kita dapat tempat yang indah, bisa melihat pohon cemara, burung kenari misalnya, jangkrik, atau bisa ngopi. Kemudian antum pasang status kopinya boleh sama ya, tapi sorry tempatnya berbeda. Enggak perlu kayak gitu itu. Ya, itu generasi senja yang nuwun sewu ya, le kokean pola. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan untuk hadir tempat ini, tapi berlindunglah dari keburukan jiwa dan dari kejelekan amal kita. Jiwa ini banyak melakukan keburukan loh, yaitu riya, sum'ah, ngeksis, pamer. Sekarang kan lagi ada rame-rame salah satu jenis jiwa manusia yang disebut NPD, narcissistic personality disorder. Orang itu selalu pengen ngeksis terus itu. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Teko rene ra wong e. Teko. Pokoknya kemana-mana ngeksis. Woi, aku di sini. Woi, aku di sini. Ya, pokoknya dia ingin mendapatkan validasi dari orang lain. Mungkin waktu kecilnya dia itu kurang kasih sayang. Sehingga dia selalu ingin mendapatkan perhatian dari orang. Itu kebalikan dari sifat introvert ya. Kalau introvert itu mengurung diri terus. Kalaupun ikut daurah ya diem gini tanpa ekspresi. Ya. Ngah, ngo, tolah, toleh. Ya. Bergerak ngentak nekabeh. Kalau kita enggak ya, kita diam tolah toleh, bergerak kumpul wong soleh gitu. Jangan bergerak ngentek ke kabeh. Kancane mesake no nyeluring. Itu tentang apa? Berlindung dari keburukan jiwa dan juga keburukan amal kita. Kita ini penuntut ilmu loh teman-teman. Mbak-mbak juga begitu, tolong dijaga. Jangan jabri-jabrian kalau memang tidak penting. Ya. Yang enggak berkepentingan rasa jabri. Setan itu teramat sangat pintar sekali banget nemen pol, dan dia visioner setan itu. Antum baca kisah seorang ahli ibadah yang menjadi wali Allah, lalu disuruh mengobati putri raja. Lalu setan usul, kamu kalau bolak-balik ke kerajaan itu repot loh, putri rajanya kamu bawa aja. Lah kan nanti ikhtilat, bikinkan rumah sendiri supaya kamu ketika menterapi gak usah jauh-jauh. Akhirnya dibikinkan rumah, diterapi, kasih makan tanpa ngomong. Setannya itu visioner, kok kamu ketemu sama orang cuma diem aja, mbok ya disapa, dia kan orang sakit, apa salahnya mengucapkan salam. Salam lo pertama kali, assalamualaikum ukhti. Itu suarane codot ya. Codot ndase ireng ya gitu. Ya. Semangat kaumku ngono barang toh. Naudzubillah. Waalaikumsalam. Sudah. Ini nasinya, ini makanannya. Setannya usul lagi, mbok ya diajak ngobrol, masuk ya salam tok, kasihan dia itu orang sakit jauh dari. Mulai ngobrol. Akhirnya terjadi perzinahan, ya. Si putri raja ini hamil. Pemuda yang ahli ibadah ditangkap, lalu akan dihukum mati. Setan datang lagi, mau gak kamu tak kasih pertolongan? Kalau kamu mau, cukup kamu menganggukkan kepala. Dia menganggukkan kepala, lalu dieksekusi mati. Mati dalam keadaan kafir. Karena fitnah apa? Nah itu tadi. Maka berlindunglah kepada Allah dari keburukan jiwa dan keburukan amal. Solo mengaji terutama ini para ikhwan, para akhwat, benar-benar harus memperhatikan batasan-batasan pergaulan antara lelaki dan wanita. Nek sekiranya seneng sedang dirabek ya, baik. Itu malah api itu. Wallahi bagus. Kata Ustaz Deka tadi, kalau perlu nanti ada biro jodoh Solo mengaji ya. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa diberi hidayah tidak ada yang menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan tidak ada yang mampu memberikan hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Inna mawdu'a hadhihi ar-risalah, sesungguhnya tema dari risalah ini, anil istiqamah, berbicara tentang istiqamah. Huwa maudhu'un 'adzimul ahamiyah, dia merupakan tema yang teramat sangat penting, jalilul qadr, mulia kedudukannya. Wa haqiqun, dan selayaknya bi kulli wahidin minna, masing-masing kita, an yu'niya bihi, untuk memiliki apa, kepedulian terhadap tema istiqomah. Sebagaimana tadi disampaikan Ustaz Deka itu, banyak orang-orang itu awal yang ngaji, naudzubillah min dzalik. Mungkin ada yang di sini itu semangat, tapi 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, siapa yang menjamin kita bisa eksis, kita tetap istiqomah? Tidak ada. Maka kita harus mengetahui 10 kaidah agar kita tetap bisa istiqomah. Karena pengajian ini bukan untuk nyari keren-kerenan, bukan. Pengajian, kita berdakwah, menjalankan roda dakwah ini, yaitu dalam rangka menggapai istiqomah itu sendiri, teman-teman. Saya juga punya teman ngaji dulu dan sekarang dia sudah jadi orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Teman saya itu, teman ngaji, dia sudah kerja mapan, untuk ukuran orang kampung gajinya gede. Suka sama seorang cewek Batak. Dia pengen menikahi wanita itu, orang Nasrani. Sama bapaknya, boleh kamu nikahi anak saya. Satu, kamu harus jadi Nasrani dulu. Dua, kamu harus beli marga. Jadi marga itu dijual beli. Kamu kan orang Jawa, gak boleh nikah sama anak saya. Harus jadi orang Batak dulu, beli marga. Tiga, kamu harus menanggung seluruh biaya pernikahan. Dan itu dituruti. Sudah agamanya dikereti, hartanya juga dikereti. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itu di situ istiqomah memainkan peran penting. Maka selainnya kita harus memiliki apa? Kepedulian. Wa an yu'tiyahu min ihtimamihi wa inayatihi, dan hendaknya dia memiliki kepedulian dan memiliki penjagaan terhadap istiqomah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Apa artinya ini? Artinya dia bertauhid, mentauhidkan Allah. Seluruh sesembahan selain Allah dia buang. Tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah. Fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan tertimpa rasa sedih. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, ya, kemudian istiqomah, dia benar-benar dia menjauhi berbagai macam kesyirikan dengan berbagai jenis ragam dan wujudnya, baik yang berupa keyakinan, ucapan maupun perbuatan, dia jauhi itu semua. Maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dia tidak akan takut, dia tidak akan sedih. Misalnya satu saat solo mengaji ini membernya mereteli, antum tetap tidak akan gentar dan tidak bersedih, karena Allah pasti menolong agamanya, entah melalui kita atau melalui orang lain. Dan jangan pernah kita itu merasa kita yang berjasa terhadap dakwah Islam. Enggak ada. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala mengatakan, kalau kalian merasa kalian memiliki jasa terhadap dakwah ini, dakwah tidak akan berjalan kecuali dengan keberadaan kalian, maka istirahatlah di rumah. Allah akan membangkitkan orang lain dengan potensi yang lebih hebat dari potensi kita untuk menolong agama ini. Jadi dakwah itu tidak membutuhkan kita. Kita yang butuh kepada ad-da'watu ilallah. Kalau kita, wis, nek usul saya tidak terima, saya tak hengkang aja. Mau 1000 orang seperti kita hengkang, ya Allah akan bangkitkan orang lain dengan ilmu, potensi, ya kedisiplinan, kreativitasnya. Yang dengan itu semua mereka akan menggantikan peran kita dengan lebih hebat lagi. Begitu. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah para penghuni surga. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai bentuk balasan atas apa yang dahulu mereka lakukan. Surat Al-Ahqaf. Jadi keistimewaan orang yang istiqomah, satu, dia tidak akan tertimpa rasa takut. Dua, dia tidak akan tertimpa rasa sedih, ya. Tiga, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk balasan Allah bagi mereka. Cuman istiqomah ini teramat sangat berat, terutama di era sekarang. kita hidup di tengah syubhat, di tengah syahwat yang membuncah, yang mendatangi kita dari berbagai arah. Fitnah harta, fitnah tahta, fitnah wanita, fitnah kuota, fitnah Jakarta. Itu fitnah. Kalau kita enggak hati-hati, tenggelamlah kita ke dalam fitnah dan kita menjual agama kita dengan dunia yang sedikit. Makanya Nabi mengatakan badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian melakukan ibadah amal ketika fitnah itu datang. Ketika fitnah datang, jangan ditantang fitnah itu, tapi sibukkan diri dengan beribadah. Fitanan, karena akan muncul fitnah ka kita ilailil mudrim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Ya, di pagi dia beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi sudah kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunia. Dia menjual agamanya dengan sedikit harta dunia. Wa qala Allahu jalla wa ala, Allah jalla wa ala juga mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan rabb kami adalah Allah, yaitu orang-orang mentauhidkan Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka akan didekati malaikat, itu akan turun dari langit untuk mendampingi mereka. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Wa abshiru, dan berbahagialah kalian, bil jannati, dengan surga, allati yang kuntum tu'adun, dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami adalah wali bagi kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, di dalamnya kalian akan mendapati apa yang diinginkan, yang disukai oleh jiwa kalian. Walakum fiha ma tadda'un nuzulam min ghafurir rahim. Sebagai bentuk anugerah dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dua ayat ini menjelaskan keutamaan apa? Istiqomah, teman-teman. Jadi kalau kita menjalani kehidupan di dunia ini masih merasakan rasa sedih, rasa takut, takut terhadap masa depan, yang belum menikah ini jangan takut. Kalau antum takut ke tauhidan antum, berarti perlu dipertanyakan kembali. Kenapa takut menikah? Nanti makan apa, Ustaz? Lah antum biasanya makan apa? Ya nasi, ya sama, nanti setelah menikah juga makan nasi. Teman-teman, Allah itu mengatakan dalam 7 lokasi di dalam kitab suci Al-Quran, Allah menjamin rezeki kita. Ada di 7 lokasi di dalam kitab. Ada 7 ayat itu. Dan setan itu menakut-nakuti kita dengan kefakiran dalam 1 lokasi saja. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Mosok ucapan Allah yang 7 enggak kita percaya, ucapan setan yang 1 malah kita percaya dan kita imani. Ketauhidan kita di mana? Allah Ta'ala mengatakan, iyyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Jika mereka miskin, Allah akan mengayakan mereka dengan keutamaannya. Dan keren, 1000 kali keren. Kalau antum masih kuliah, sudah menikah, waktu wisuda sudah gendong anak. Itu siapa? Anak saya, Pak, ini. Yang keberapa? 2. Ora jos. Ya, keren. Ya, masih kuliah tapi sudah menghidupi anak dan istri. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami memberi rezeki kalian dan juga anak-anak kalian. Ayat ini banyak. 7. Dan setan menakuti kita dalam 1 lokasi ayat saja. Aneh kan? Makanya ketauhidan itu membutuhkan apa? Mentalitas, bukti, ya, kemudian kekuatan. Yakin, seyakin-yakinnya kepada kekuatan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita istiqomah di situ, tidak akan tertimpa rasa takut. Tapi kalau antum sudah ngaji nih, mendaki. Saya pernah mendaki Gunung Lawu. Saya sudah 7 kali di Gunung Lawu ini. Kalau antum mendaki Gunung Lawu, tauhidnya itu blert, ya. limang watt gitu misalnya. Tauhid itu ukurannya limang watt. Ya misalnya saja. Ketinggalan itu mesti antum gemeter pak. Waduh gunung lawu nih. Wajah lo tunduk. Aduh enek wewe neng buri piye gitu. Saya pernah ketinggalan jam 1 malam di belantara Gunung Lawu itu sendiri. Ya ada sih karena pengaruh masa kecil dulu. Duh jangan-jangan nek ngarep ono nek kuntilanak ya. Tapi bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, los itu dia lewat tempat angker, lewat tempat yang katanya banyak demit, tidak ditimpa rasa takut dan tidak ditimpa rasa sedih. Saat dia menghadapi kesulitan, dia enggak sedih. Karena dia yakin itu sudah diatur oleh Allah. Sudah ditakdirkan kekuatan tauhid yang bersemayam di dalam jiwa dan raganya. Ya atas izin Allah menghindarkan dia dari rasa takut dan rasa sedih. Saya pernah sampaikan kisah seorang pedagang jagung rebus. Ya hujan terus semalaman itu. Ditanya, wah pak ini hujan terus pak. Jualannya enggak laku pak. Ya enggak apa-apa enggak laku. Saya malah bisa berdoa ya Allah berikan rezeki kepadaku. Biasanya kalau banyak yang beli itu saya malah enggak sempat apa berdoa. Bisa berdoa itu kan juga bagian dari rezeki kata dia. Oh gitu pak iya. Nah nanti dagangannya rusak no pak. Kata orang Solo jagungnya bosok no pak. Boten mas nanti sampai di rumah saya kasihkan ke tetangga. Sebelum rusak saya berikan ke bagian-bagian tetangga. Dan bisa bersedekah itu juga bagian dari rezeki loh mas. Bersedekah itu juga bagian dari rezeki. Nanti anak istri makan apa? Insya Allah ada. Setiap kali kita bersedekah Allah akan menggantinya. Matalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Itu mentalitas seorang yang muwahhidin seperti itu. Untung dia tidak sombong, untung pun dia tidak stres. Lewat tempat yang awas di sana ada sarang wewe. Lah saja ndi wewene janjing itu tak pongor botol lambene. Tidak ada rasa takut. Alhamdulillah. Tapi orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kesyirikan itu takut terus pak. Sedih terus kehidupannya. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah orang yang menyembah Tuhan yang banyak lebih baik? Ataukah orang yang menyembah kepada Allah yang maha tunggal? Al-istiqamatu yatarattabu alaiha sa'adatu dunya wal akhirah. Istiqomah itu dia memberikan efek kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti dikatakan oleh Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak takut di dunia, di akhirat juga tidak takut. Di akhirat memang takut. Takut. Antum bayangkan, Nabi Isa saja takut gemeter di akhirat kelak itu. Saat orang-orang itu berbondong-bondong kepada Nabi Isa. Nabi Isa mintakan syafaat kepada kami seluruh manusia yang sedang ditimpa kesedihan. Apa kata Nabi Isa? Laqad ghadiballahu al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Saya tidak bisa, saya takut. Pada hari ini Allah sedang murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Kapan itu? Saat matahari diturunkan. Dan manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya. Jadi kehidupan di akhirat itu menakutkan teman-teman. Para nabi saja yang amalnya, jihadnya, ilmunya, ketakwaannya, kesolehannya mentok. Dan imannya para nabi itu terus naik. Gak pernah turun loh nabi itu. Kalau kita keimanannya apa? Naik turun pak. Kita itu kaum mendang-mending kita itu. Nek daurah begini, masya Allah semangat. Mulai bleret pak. Ya, terus ketapuk karo tahanan alam dunia ini sudah melemah lagi keimanannya. Adapun nabi keimanannya naik terus, itu pun ketakutan. Tapi orang-orang yang beristiqomah, mentauhidkan Allah, beribadah kepadanya, ia tidak akan ditimpa rasa takut itu, baik di dunia maupun di akhirat. Kalaupun takut, nanti tidak akan langgeng dan tidak akan lama, tidak akan abadi. Falahul abdi wa salahu amrihi kullih. Keistiqomahan itu juga memberikan efek baik apa? Kesuksesan seorang hamba dan kebaikan segala urusannya. Fahaqiqun bin nasihi li nafsihi raghibi fi sa'adatiha. Maka selayaknya orang yang apa namanya? Menyayangi dirinya dan menginginkan kebahagiaan untuk dia memiliki kepedulian terhadap istiqamah. Adzimal inayah ilman wa amalan wa thabatan ala dhalik. Ila al-mamad. Dia memiliki kepedulian terhadap istiqamah, adzimal inayah, dengan apa? Kepedulian yang tinggi. Ilman wa amalan, baik secara ilmu maupun secara praktek. Lah, hari ini kita mencoba untuk memiliki kepedulian terhadap istiqomah ini secara ilmunya, secara teorinya. Adapun prakteknya, ya nanti di kehidupan kita sehari-hari itu. Selama berapa semester Ustaz? Enggak ada semester-semesteran. Sampai mati. Yang namanya belajar untuk menjadi orang istiqomah itu. Ilman wa amalan, secara teori maupun ilmu. Wa thabatan ala dhalik. Dan kokoh di atas istiqomah ilal mamat sampai mati. Mustamidan al-auna minallahi tabaraka wa ta'ala. Disertai apa? Menyandarkan diri terhadap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kathiran mimma taridul as'ilatu minan nas. Wa kathiran, dan seringkali, ma taridul as'ilatu minan nas. Ya, tersebut pertanyaan-pertanyaan dari manusia ala ahli ilmi yang dilontarkan kepada para ulama wa tullabihi, dan kepada para penuntut ilmu wa du'ati ilallah, dan para da'i yang mengajak kepada jalan Allah, wal muslihina, dan orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki diri dan orang lain. Anil istiqamah, pertanyaan itu seringkali berkaitan dengan apa? Istiqamah. Wa an haqiqatiha, dan tentang hakikatnya. Wa anil umuril mu'inati ala thabati, dan juga tentang al umur, perkara-perkara al mu'inah yang bisa apa mu'inah, menolong ya, yang bisa menolong kita ala thabat, agar bisa tetap kokoh ala siratillahil mustaqim, berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Ila ghairiha, dan pertanyaan-pertanyaan lain minas su'alat, berupa su'alan allati taridu fi hadzal bab, yang sering muncul dalam bab ini. Waqad, dan sungguh ra'aitu, aku melihat dan berpendapat annahu minal mufidi, bahwasanya termasuk perkara yang manfaat li nafsi, untuk diriku, wali ikhwani, dan untuk saudara-saudaraku, jam'a ba'dil qawaidil muhimmatil jami'ati fi hadzal bab. Aku berpendapat termasuk perkara yang manfaat untuk diriku dan untuk saudaraku adalah jama'ah, mengumpulkan, ba'dil qawaid, sebagian kaidah-kaidah, al-muhimmah, yang penting, al-jami'ah, yang apa namanya, sumul, yang lengkap, fi hadzal bab, dalam bab ini, yaitu bab istiqomah. Litakuna lana dhiya'an wa nibrasan ba'da mutala'atin li kalami ahli al-ilmi wa aqawilihim rahimahumullahu ta'ala anil istiqamah. Agar kaidah istiqamah ini dia menjadi cahaya dan penerang bagi kita setelah melakukan mutala'ah. Apa mutala'ah, teman-teman? Mutala'ah artinya apa? Hah? Mutala'ah itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Menelaah, bahasa Indonesia jadi menelaah, artinya mempelajari dengan teliti dan tekun. Likalami ahli ilmi, dia mempelajari ucapan para ulama, wa aqawilihim, dan perkataan-perkataan mereka rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, anil istiqamah, tentang istiqamah. Wa amma yata'allaqu biha, dan tentang apa-apa yang berkaitan dengannya. Wa sa'adzkuru fi hadhihi risalati, dan aku akan menyebutkan di risalah ini asyara qawaidin azimatin, 10 kaidah yang agung, fi babil istiqamah, di dalam bab istiqamah. Wa hiya qawaidun muhimmatun jadirun bi kulli wahidin minna an yatanabbaha laha. Dia adalah kaidah yang penting yang layak bagi masing-masing kita untuk memperhatikannya. Wa minallahi wahdahu astamiddul auna, hanya kepada Allah semata aku memohon pertolongan. Wa astamnihut taufik, dan juga aku berharap apa? Taufik. Taufik itu kemudahan untuk kita melakukan kebaikan. Tanpa kita diberikan taufik oleh Allah, enggak mungkin kita bisa sampai ke tempat ini. Itu adalah mukaddimah dari kitab apa? Asyru Qawaid fil Istiqamah. Dilanjutkan apa enggak ini? Baru dapat mukaddimah kita. Oh, kayaknya sudah terserang mikroslip. Mikroslip ini makler ya. Kalau makroslip ya sudah. Jasadnya di rumah ibu, tapi ruhnya di Masjidil Haram gitu. Ngerogoh sukmo. Kelamderan. Masih kuat apa enggak ini? Kita sampai jam berapa pengajiannya? Jam 7 kurang 5 menit engkas. Sampai jam berapa kita? Jam 5. Ini setengah 5. Setengah jam lagi. Masih siap ya? Kata Allah Subhanahu wa taala, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kami akan memberikan kepada engkau ucapan yang berat. Jadi kitab suci Al-Qur'an itu adalah ucapan yang berat. Makanya kalau dibacakan ayat-ayat Allah, berat kita ngerasanya itu. Ya, yang awalnya begini terus lama-lama jadi begini. Begini terusan. Karena saking apanya? Beratnya itu. Ya, maka perlu apa? Coba sekarang yang duduk ini diputar badannya sekitar berapa derajat kalau begini ya? 90 ke kanan, 90 derajat ditahan. Ya, ditahan 5 menit. Terus ganti ke kiri. Nah, gini. Sudah? Sudah. Terus maju begini. Dungklok begini seperti orang sujud. Nah, sudah. Terus begini. Aja nyamplui raine kancane. Ya. Ini untuk apa tahu Ustaz? Untuk melancarkan apa? Ya. Sudah enakan? Nek belum enak nanti pijet ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama. Dan di kitab ini ada berapa kaidah tadi? 10 kaidah yang sangat penting kalau kita ingin menjadi orang yang istiqomah, eksis di atas jalan kebaikan. Dan teman-teman perlu tahu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan derajat karomah yang paling tinggi itu adalah istiqomah. Kita sering mendengar ada orang soleh punya karomah, ya. Seperti karomahnya siapa ya? Sama misalnya. Karomahnya siapa? Hah? Kok Syekh Abdul Qadir itu? Itu nak karomah ngoyoworo itu. Karomah ngapusi kan itu. Misalnya karomahnya Umar bin Khattab yang berteriak bisa sampai melampaui jarak puluhan kilo meter, karomah orang-orang soleh itu. Khariqul adah, yang melanggar hukum alam secara normal. Harusnya gak bisa, tapi bisa atas pertolongan Allah. Tapi karomah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah itu adalah istiqomah di atas tauhid. Istiqomah di atas dakwah tauhid. Maka kalau kita ingin jadi orang yang mulia, beristiqomahlah di atas jalan tauhid. Yang pertama, al-istiqomatu minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyatun. Istiqomah itu adalah merupakan anugerah dari Allah dan pemberian dari Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Fa fi ayatin katsiratin min kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat yang banyak di dalam kitabnya Allah, yudhifullahu ila nafsihi al-hidayata. Allah subhanahu wa ta'ala itu mengidhafahkan, menyematkan, menisbatkan kepada dirinya al-hidayah, hidayah. Ila siratihil mustaqim, untuk menuju jalannya yang lurus. Artinya apa? Hidayah itu mutlak hak prerogatif Allah. Tandanya apa? Kata-kata hidayah senantiasa dinisbatkan di dalam Al-Quran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal amra kullahu biyadihi azza wa jalla. Dan bahwasanya urusan itu seluruhnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi may yasha'u. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa yudhillu man yasha'u. Dan Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya. Biyadihi subhanahu wa ta'ala qulubal ibad. Di tangan Allah lah hati-hati manusia itu, hati-hati hamba. Faman syaa'a aqamahu. Barang siapa dikehendaki oleh Allah, Allah akan tegakkan dia ala sirat, di atas sirat. Waman syaa'a azaghah. Dan kalau Allah berkehendak, ya Allah akan sesatkan dia, palingkan dia dari jalan yang lurus. Ini ayatnya sangat banyak. Di antaranya itu, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, kalau mereka melakukan apa yang dinasihatkan untuk mereka, lakana khairal lahum, maka itu baik untuk mereka, wa ashadda tathbita, dan jauh lebih kokoh. Wa idza la atainahum milladunna ajran azima, dan akan kami berikan kepada mereka pahala dari sisi kami yang agung. Wa lahadainahum siratan mustaqima, dan akan kami beri petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. Surat apa itu? An-Nisa ayat 66 sampai 68. Fal hidayatu, maka hidayah itu, ila sirati, menuju sirat, jalan yang lurus, biadillah, di tangan Allah. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fa ammal ladzina amanu billah, maka adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa atasamu bih, dan berpegang teguh pada tali Allah, fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya, wa fatlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah kasih keutamaan, Allah tunjukkan kepada mereka menuju jalan yang lurus. Surat An-Nisa lagi. Wa qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dan Allah itu mengajak kepada negeri akhirat. Wa yahdi man yasha', dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, ila siratin mustaqim, menuju jalan yang lurus. Surat apa? Yunus. Wa qala Allah ta'ala, Allah ta'ala juga berfirman, walladzina kadzabu bi ayatina summum wa bukmun fil dhulumat, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu tuli, mereka bisu, dan berada di dalam kegelapan. Jadi kesyirikan itu identik dengan kegelapan. Bagaimana tidak, teman-teman? Kesyirikan kok enggak gelap? Itu orang-orang yang nyembah kebo itu kegelapan apa terang benderang itu? Kegelapan, meskipun cahayanya mungkin ya lampunya terang, tapi hati mereka ditimpa oleh kegelapan. Minta perlindungan kepada hewan, kepada benda-benda mati. Sampai mana tadi? Fid dhulumat. May yasha'illahu yudlilhu. Barang siapa dikehendaki oleh Allah, Allah akan sesatkan dia. Wa may yasha'ya ja'alhu ala siratin mustaqim. Dan barang siapa dikehendaki, Allah akan jadikan dia berjalan di atas jalan yang lurus. Surat Al-An'am. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim, dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Surat An-Nur. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, in huwa illa dhikru lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Tidaklah dia itu kecuali hanya peringatan bagi seluruh semesta. Barang siapa dikehendaki di antara kalian untuk menempuh jalan yang lurus, wa ma tasyauna illa an yasha'a Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kehendak kalian melainkan di bawah kehendaknya Allah sang penguasa alam semesta. Jadi hidayah termasuk istiqomah itu dari sekian banyak ayat tadi paparkan menjelaskan semuanya merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidayah itu ada dua, teman-teman. Hidayah itu taufik, itu yang menjadi haknya Allah. Yang kedua, hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu kita bisa melakukannya, ngajak orang pengajian, kita mengadakan daurah, itu bagian dari upaya kita untuk menggapai hidayah. Menunjukkan orang tua kita, Pak, Bu, jangan melakukan bakar menyan di bawah pohon, itu kesyirikan. Itu kita memberi hidayah kepada orang tua kita, yaitu berupa hidayatul irsyad. Apa hidayatul irsyad? Menunjukkan ini benar, ini salah. Berupaya menjelaskan. Itu namanya hidayatul irsyad. Yang kita lakukan ini hidayatul irsyad. Kita bikin pengajian, bikin daurah, kita mendakwahkan Islam, manhaj salaf kepada kaum muslimin. Tetapi orang itu menerima atau tidak dakwah kita, itu namanya hidayah tuh. Taufik, itu murni kehendak Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Tapi Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jika dakwah kita tulus, jika dakwah kita ikhlas mengharap Allah, wajah Allah, mesti akan diberi hidayah taufik itu. Kok ada ya Ustaz, orang aktivis dakwah, tapi ujung-ujungnya kok mati di atas kesyirikan? Ada. Padahal dia pagi, siang, sore melakukan amalan ahli surga. Ada seorang dokter, akidah. Dokter apa? Akidah. Dari Universitas Ummul Qura. Dan menjadi tokoh besar di negeri kita ini. Tapi suka menyepelekan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Saat dibacakan hadis sawu subu fakum fa ini arah syaitan ayat kulumin khalalin, Nabi mengatakan rapat luruskan saf kalian, karena aku melihat setan masuk ke dalam celah-celah saf. Kalau enggak rapat nanti saf masuk ke dalam celah loh. Apa komentarnya dia? Ya alhamdulillah setannya ikut sholat malah berjamaah. Terus dia memberikan tips kepada jamaahnya. Kalau sampean pengen selamat dari pertanyaan di alam kubur, saya punya tipsnya. Yang pertama, nanti kalau ditanya man robuka, jawab saja kamu adalah pengikutnya Kiai Fulan, beres katanya. Atau yang kedua, nanti kalau kamu mati, minta sama orang-orang jangan mau dibungkus pakai kain kafan, bungkus saja pakai daun pisang katanya. Jadi mayat tapi dibungkus daun pisang. Nanti kalau kamu didatangi malaikat, siapa Tuhanmu? Jawab saja, aku bukan mayat, aku lontong. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi belajar akidah S1, S2, S3 di Unif Ummul Qura di Mekah sana, setelah sampai ke tanah air hanya jadi cak lontong. The real of cak lontong. Kenapa ada orang seperti itu? Nabi sudah menjelaskan. Ada orang beramal dengan amalan ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira. Dia melakukan amalan ahli surga sampai jarak dia dengan surga hanya tinggal satu zira. Satu zira itu apa? Satu zira itu kok satu di sibron jengkal itu. Jengkal gini. Zira itu dari jari tengah ini sampai ke siku itu. Fayasbiku alaihil kitab, dia didahului oleh catatan takdir. Fayamalu bi'amali ahli nar, di akhir kehidupannya dia mengamalkan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, lalu dia masuk neraka. Sejak muda jadi aktivis dakwah terus sampai tua. Pas mau mati malah jadi pemain otok gitu misalnya. Lalu dia masuk neraka karena su'ul khatimah di akhir-akhir kehidupannya. Ada di antara kita bertanya, berarti Allah enggak adil Ustaz. Lah kenapa? Wong dia sepanjang hidupnya melakukan amalan ahli surga, begitu mati malah ditutup dengan amalan ahli neraka, lalu masuk neraka. Para ulama menjelaskan, dia itu melakukan amalan ahli surga hanya secara apa? Tampilan saja. Ya, melakukan amalan ahli surga hanya secara kasat mata saja. Hakikatnya hatinya penuh riya, penuh sum'ah. Atau dia melakukan amalan ahli surga saat berada di hadapan orang banyak. Jazakallah khairan mas. Begitu dia sendiri, dia menjadi iblis. Ya. Maka ketidakikhlasan dia, maksiat yang dilakukan di waktu sendiri itu, Allah singkap di akhir-akhir apa? Kehidupannya. Kalau kita melakukan amalan ahli surga itu benar-benar ikhlas, ya, mengharap wajah Allah, dan di waktu terang-terangan ataupun di waktu sembunyi kita tetap melakukan kebaikan, Allah tidak akan menyelisih apa janjinya, mesti akan dimasukkan ke surga. Maka kita itu kalau sudah merasa melakukan amalan ahli surga saat ini, introspeksi diri, amalan ahli surga yang saya lakukan ini hanya sebatas tampilan luar saja, apakah lahir batin? Saya itu menjadi penuntut ilmu saat sedang ada banyak orang dan saat sedang sendirian, atau ketika hanya saat banyak orang saja saya menjadi ahli surga. Ketika saya sendiri, saya menjadi setan. Ternyata saat sendiri saya itu masih sering melanggar aturan Allah. Hati-hati. Kalau itu berlangsung terus-menerus, nanti Allah singkap jati diri kita. Saat sebelum mati, kita akan melakukan amalan ahli neraka, lalu kita masuk neraka. Tidak istiqomah di detik-detik terakhir. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Atau dia melakukan amalan ahli surga hanya saat ada orang banyak. Gitu. Bahaya enggak itu kira-kira? Bihiyi bingit. Bihiyi bingit. Maka kita berusaha mengikhlaskan niat. Yang kedua, bertakwa kepada Allah, baik di waktu sendiri maupun saat ada orang banyak. Yang ketiga, yaitu berusaha melakukan hidayatul irsyad untuk diri kita. Kita baca Quran, kita mengaji, ngikut daurah, itu dalam rangka menggapai hidayah tul irsyad, meskipun endingnya taufik itu yang memberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ayatu fi hadzal makna katsiratun, dan ayat-ayat yang menjelaskan makna seperti ini sangat banyak. Fal hidayatu biyadillah azza wa jal, hidayah itu di tangan Allah. Yamunnu biha subhanahu wa ta'ala ala may yasha'u min ibadihi, Allah akan menganugerahkan keistiqomahan dan hidayah itu kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Yang tulus, yang jujur, yang ikhlas, yang istiqomah. Makanya orang kalau hijrah, ikut ngaji 5 tahun, 6 tahun, setelah itu hilang. Itu kuat dugaan dia itu ngajinya dulu tidak ikhlas. Ada orang ngaji begini teman-teman. Ngaji, sregep daurah, sregep kajian rutin, sregep baksos. Setelah itu dia menjalin hubungan apa? Kerjasama bisnis dengan seorang ustad. Gitu. Dia memodali ustadnya, ustadnya menjalankan apa? Usaha itu, nanti ada pembagian apa? Laba, keuntungan. Ternyata ustadznya itu ngapusi. Ada gak ustadz ngapusi? Ada. Karena ustadz juga manusia, begitu iruh duit. Ya sama seperti kita dengan penuntut ilmu yang lain. Karena dia ditipu oleh ustadz, dia enggak mau ngaji lagi. Ngaji-ngaji apa? Salafi-salafi barang. Podo wae. Dia sakit hati, kecentok. Nah, orang seperti ini nuwun sewu, barangkali ngajinya itu tidak ikhlas. Kalau ngajinya ikhlas, dia pusing ustaz misalnya, naudzubillah min dzalik ya. Ya dia hanya benci kepada ustaznya saja, iya kan? Tidak benci kepada Islam itu sendiri, tidak benci kepada al-manhaj as-salafi. Tidak benci kepada metodologi kaum salaf. Begitu. Bukan kok yang salah ustadznya lalu dikepiah orang Islam ini podohai. Orang ustadz, orang penuntut ilmu sama aja. Gitu. Nah dia tidak ikhlas. Artinya dia ngaji ini boleh apa? Ya nyari peluang supaya ada peluang bisnis. Nah itu tujuanmu ngaji berarti. Ketika gak ada peluang itu atau ketika ditipu. Dia lalu sakit hati. Dendamnya ditembakkan kepada seluruh kaum muslimin. Yaitu. Ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Salahnya kenapa ya? Salahnya wong sing salah wong siji mbok kepiyah-piyah. Sisi benarnya gimana? Kita sebagai orang Islam harus bisa menampilkan Islam itu dalam wajah yang baik. Tunjukkan oleh orang-orang bermanhaj salaf itu orang-orang baik akhlaknya, murah senyum, rajin ngaji, menghormati guru, menyayangi teman, suka menolong, rajin menabung. Itu tandanya dia murid yang budiman. Kan begitu. Saya ada dauruh judulnya Hormati Gurumu, Sayangi Teman. Tentang akhlak seorang penuntut ilmu. Begitu. Walihada kana min awali qawaidil istiqamah wa ususiha at-tawajjuh shadiqu ilallahi fi talabiha. Walihada maka dari itu kana min awali qawaidil istiqamah. Yang pertama kali menjadi kaidah di dalam istiqomah wa ususiha dan menjadi pondasi pertama yang paling kokoh at-tawajjuh shadiq berharap dengan penuh kejujuran ilallah kepada Allah fi talabiha di dalam meminta keistiqomahan. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah 'ala at-tauhid wa sunnah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Begitu meminta istiqomah ini. Sebagian kita itu kalau berdoa meminta ya sing diminta itu duit terus. Nek ora duit istri terus, baik yang sudah punya atau yang belum gitu. Ya Allah mudahkan saya punya istri. Lalu diiringi dengan usaha, ustaz tolong carikan saya istri ustaz yang cantik jelita, yang muda belia, soleha, kaya raya, sweet 17. Tolong kalau ada beritahu ke saya ustaz. Ustaznya ngomong apa enek calon istri yang sesempurna itu. Upama enek ya tak rapi dhewe. Ora tak wenehke kowe, kan begitu. Iya. Terus ya Allah beri saya rezeki yang banyak gitu misalnya. Itu apakah keliru berdoa minta dunia kepada Allah? Tidak keliru, tetapi harus memiliki persentase. Jangan hanya melulu minta dunia, tetapi lupa meminta kemaslahatan akhirat. Lawang Allah sudah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi. Kok kenikmatan yang lebih kekal, yang lebih baik enggak pernah kita minta? Tapi yang dunia yang sedikit sering kita minta, ya Allah, minta lulus, ya Allah, minta pekerjaan. Pekerjaan itu ya ngukur jalan itu pekerjaan itu. Jadi jalannya tuh gatel toh kamu kukuri. Itu namanya ngukur jalan. Tapi ada rezekinya enggak? Enggak ada. Nabi enggak pernah nyuruh kita minta pekerjaan. Nabi menyuruh kita minta rezeki. Jadi mulai hari ini jangan, ya Allah beri aku pekerjaan. Jangan. Ya Allah kurangilah pekerjaanku, tambahilah rezekiku. Cocok apa enggak itu? Cocok. Nek masalah rezeki ini pokoknya semangat gitu ya. Makanya doanya diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in. Ya Allah, aku minta ilmu yang manfaat, rezeki yang luas, bukan minta pekerjaan, Mas. Minta rezeki yang luas. Ada enggak orang itu tolah, toleh, bergerak ngentekne kabeh, tapi rezekine akeh, ada enggak? Ada, banyak. Ada orang itu sibuk dari pagi sampai sore kerja ning rezekine sithik, ada enggak? Antum pilih yang mana? Pilih sing tolah-toleh. Yo ngamen ning lampu merah ana tolah-toleh ini. Mintalah kepada Allah rezeki yang luas. Jangan minta pekerjaan. Ya Allah, kurangilah pekerjaanku, tambahilah rezekiku, luaskan rezekiku, berkahilah rezekiku. Begitu kalau berdoa ya. Hatta memilih redaksi doa aja. Kalau enggak ngaji, ruwet, Pak. Minta pekerjaan. Ya Allah, jadikan anak-anakku kaya. Habis sholat Jumat itu ada orang tua nangis. Jamaah sudah bubar, dia nangis. Kenapa, Pak? Ada apa? Saya salah dalam berdoa, Nak. Kenapa? Anak saya 3. Saya berdoa pagi, siang, sore. Ya Allah, jadikan anak saya kaya raya semua. Dikabulkan oleh Allah. Anak saya kaya semua. Tapi gak pernah nengok saya. Saya sekarang sudah tuwek. Hidup berdua dengan istri yang sakit-sakitan. Harusnya dulu saya berdoa, ya Allah, jadikan anak saya anak-anak yang berbakti. Masalah rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada risalah sirriyah ya, surat yang misterius ini. Dari masnya tadi apa dari panitia, Afan Ustaz, sesi kajian pertama sampai 16.45 WIB waktu Indonesia Barat, dilanjutkan sesi tanya jawab 5. Silakan. Ini sudah 16.15. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Yang akhwat walau ummahat boleh ditulis ya, via tulisan. Yang ikhwan kalau ada pertanyaan silakan.
Yang akhwat ada di sebelah sana, jadi bisa digunakan untuk pertanyaan.
Oh ya, silakan. Mau putra atau putri dulu?
Mungkin dari yang ikhwan dulu.
Ikhwan dulu silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau enggak ada, nanti kita lanjutkan 15 menit. Silakan. Sebutkan nama daerah asal ya, Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Nama saya Galing dari Colomadu.
Siapa namanya?
Galing.
Galing.
Galih.
Galing. Galing. Oh, Masya Allah.
Soal ngaji ikhlas, jadi ikhlas tadi, Ustaz. Karena itu anak masa kayak udah berusaha ikhlas, tapi mungkin kayak ada pikiran-pikiran hati ada kayak takut ujung dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya untuk mengukur dari ikhlas atau nggak ikhlas tuh ada nasihatnya, Bos.
Iya. Sudah, Mas. Kalau kita sudah merasa ikhlas, itu tanda kalau kita tidak ikhlas. Tanda. Terus gimana, Ustaz? Ya kita harus senantiasa menuduh diri kita untuk tidak ikhlas, agar kita terus meminta keikhlasan itu kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi kadar keikhlasan kita. Makanya hukum asal dari amal-amal sunnah itu, Mas, galing ya. Itu disembunyikan. Hukum asalnya disembunyikan. Amalan sunnah kalau wajib jangan disembunyikan. Disebutkan di dalam kitab Lathaiful Ma'arif, tulisan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa kana ahadun minas salaf yasumu 40 sanatan wa lam ya'rifu ahluhu. Para ulama salaf itu berpuasa sunnah Senin Kamis selama 40 tahun, anak istrinya enggak ada yang tahu. Kana idza arada an yadhhaba ila suq yahmilu ma'ahu raghifain. Dia kalau mau pergi ke pasar, dia bawa roti lembar, 2 lembar roti yang besar. Ya tasaddaqu bihima asna at-tariq, lalu disedekahkan di tengah perjalanan. Fayadhunnu ahluhu annahu akala fis-suq, keluarganya menyangka dia itu sarapan di pasar. Wa yadhunnu ahlus suq, dan orang-orang pasar ya menyangka annahu akala fil bait, dia makan di rumah. Di dalam kitab yang sama, Nabi Isa alaihi salam memberi nasihat kepada kita. Idza sama ahadun minkum, Jika salah satu dari kalian itu berpuasa sunnah, falyamussa ala syafataihi bizaid, hendaknya ia mengoleskan minyak di bibirnya, walihiyatahu, dan di jenggotnya, li'alla yadhunna ghairuhu annahu shaimun, supaya orang lain tidak menyangka kalau dia sedang puasa. Wah, Mas Galeng itu bibirnya kok klimis ya, kayaknya habis makan tahu susur limau itu, padahal dia sedang puasa. Begitulah amal-amal sunnah sebaiknya disembunyikan. Kalau kita enggak mampu menyembunyikan semuanya, kita harus memiliki amalan sunnah yang pamungkas, yang enggak boleh kita ceritakan kepada siapapun. Kalau itu kebaikan, nanti setelah kita mati itu akan diketahui oleh orang. Tapi kalau semua amal sunnah kita diketahui oleh orang, puasa sunnah, apalagi di era sekarang, Pak. Potensi untuk riya dan pamer itu teramat sangat tinggi sekali. Motokopi sama kurma. Alhamdulillah berkah puasa hari ini lancar. La ilaha illallah. Puasa sedino. Wong sak komplek ngerti kabeh. Iya, buka hari ini dengan kurma Jawa beton godok. Semoga berkah. Apa tujuan kita? Antum juga daurah begitu, alhamdulillah hari ini saya sudah khatam kitab Asr Qawaid fil Istiqomah di rumah ibu. Tidak perlu seperti itu dicerita-ceritakan, kecuali ada tujuan membawa kemaslahatan untuk narik. Ayo, kemarin saya daurah di sana loh. Wah, tenang, privasi, pemandangannya indah, menambah ukhuwah. Besok kita ikut yuk. Boleh kalau seperti itu. Tapi kalau tidak ada tujuan untuk mengajak orang lain kepada sunnah tersebut, tidak boleh. Lebih baik jangan diceritakan. Tapi kalau ada manfaatnya, ceritakan. Beritahukan kepada orang. Dengan tetap menjaga apa? Keikhlasan. Mana dalilnya Ustaz? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa menghidupkan sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik, dia dapat pahalanya dan dapat pahala orang-orang yang mengikuti dia di dalam sunnah itu. Begitu. Jadi harus senantiasa mengikhlaskan niat kita. Yang kedua, berusaha menyembunyikan amal-amal sunnah. Seperti sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu paling utama dilakukan di rumah. Itu hukum asalnya. Tapi kalau antum, nanti saya gak usah ba'diyah, saya ba'diyahnya di rumah. Begitu di rumah madang kelekaran, surah sempat sholat. Maka lebih baik lakukan di masjid, daripada nanti di rumah malah gak dapat apa-apa. Begitu. Yang ketiga, Mas Galing, bacalah efek buruk dari ketidakikhlasan itu. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Capek, lelah, letih melakukan amal ibadah, tapi masuk neraka yang menyala apinya. Itu diantara efek buruk. Dan Nabi mengabarkan, orang yang pertama kali dinyalakan di neraka itu adalah para penuntut ilmu. Yang saat menuntut ilmu, dia berharap pujian manusia. Adapun kadang kita ikhlas, kadang enggak, itu satu hal yang wajar. Karena keimanan itu naik turun. Yang tidak wajar, saat kita tidak ikhlas, kita tidak melakukan perlawanan. Itu seperti saya bilang, kalau kita sudah merasa diri kita ikhlas, sebetulnya kita tidak. Kalau kita merasa diri kita ikhlas, sebetulnya kita tidak ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada perlawanan. Setiap kali ada perasaan pamer muncul, keinginan menceritakan kebaikan kita muncul, kita tidak melawan. Hati kita tidak mengingkari, tapi malah menikmati keinginan untuk pamer itu. Nah, itu yang tidak wajar. Tapi kalau kita justru, wah saya tidak ikhlas ini, ya Allah, nyuwun diparingi ikhlas, ya Allah. Atau nanti di akhir daurah, ya, kita meminta agar Allah memberikan keikhlasan dan berusaha menjaga niat. Dan itu terus, Mas, sampai kita mati. Tidak ada istilahnya, wah saat ini level saya sudah ikhlas, insya Allah ke belakang ikhlas terus. Gak ada jaminan itu. Karena hidup itu semuanya merupakan ujian. Kemudian jangan lupa berdoa yang terakhir, Allahumma inni as'alukal ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau keikhlasan di dalam ucapan dan perbuatan. Atau doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari kesyirikan yang aku ketahui dan aku memohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang tidak aku ketahui, tidak aku deteksi, tidak aku rasakan. Itu doa anti syirik. Karena ikhlas itu lawan kata dari syirik. Dua doa ini bisa kita baca berulang-ulang di waktu yang mustajabah. Wallahu ta'ala alam. Silakan yang lain.
Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Antum kadzalik.
Ana izin tanya, kapan pas sholat itu bisa khusyuk, bisa enggak? Nah, pertanyaannya adalah, apakah khusyuk dalam sholat itu bisa menjadi indikasi atau indikator kualitas ketauhidan seseorang?
Iya, kekhusyukan itu menjadi indikasi kuat ketauhidan seseorang. Iya. Karena amal yang terbaik itu adalah akhlasuhu wa aswabu. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang paling mempengaruhi kualitas kekhusyuan sholat kita adalah satu, tauhid. Yang kedua adalah kesesuaian ibadah kita dengan sunnah. Dua-duanya itu sangat mempengaruhi kualitas kekhusyuan. Tapi yang paling berpengaruh itu adalah ketauhidan kita itu. Kalau seseorang sholat itu gara-gara pekewo sama morotuane, tidak akan ikhlas dia. Pekewo aku morotuaku juragan kloso ya. Nek aku ora sholat ya. PHK. Selesailah saya. Sehingga orang yang tidak ikhlas dalam menjalankan sholat, atau karena keterpaksaan, atau karena pekewo, atau karena mengharap pujian. Indikasi kuatnya apa? Kalau ada orang banyak, semangat banget dia melakukan sholat. Lama, tumak nina. Begitulah sholat sendiri, seperti burung mematuk. Syekh Abdul Razak Al-Abbad ini menulis makalah teman-teman. Musyabahatul musallina bil hayawan. Orang yang sholat menyerupai hewan di dalam sholatnya. Satu, menyerupai burung saat sujud tidak tumak nina. Seperti burung yang notol. Tul, tul, tul. Sujudnya tidak tumak nina. Dua, menyerupai anjing ketika sujud. Gimana menyerupai anjing? Sujudnya begini. Hastanya ini hasta namanya ya. Itu diletakkan di sajadah semua sujudnya. Itu seperti menderumnya anjing. Harusnya ini diangkat begini. Begini. Bukan diletakkan semua begini. Kecuali dalam keadaan sangat lelah dan letih, kita sampai gak kuat ngangkat ini. Salah kayak gitu, itu bagian dari udzur. Yang ketiga, menyerupai kuda saat sedang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikatakan Nabi seperti ekor kuda yang apa? Yang liar. Yang keberapa? Empat, menyerupai unta saat akan sujud. La yabruku ahadukum kama yabrukul ba'ir. Ini faedah fikihiyah ya. Jangan merunduk ketika akan sujud seperti menderumnya unta. Unta itu nanti teman-teman bisa cek di YouTube aja. Unta itu kalau menderum gimana? Unta itu kalau menderum begini dia. Misalnya saya unta, misalnya ya, kenyataannya kan saya orang. Unta itu berdiri begini. Ketika mau menderum ya begini. Tangkat ditekuk begini. Satu ya, begini. Terus baru menderum. Jadi dia mendahulukan apa unta itu kalau sujud begini? Mendahulukan apa itu? Hah? Ada yang mengatakan itu mendahulukan tangan. Karena unta kalau sujud itu mendahulukan tangan. Lah kan yang di depan dua itu kaki apa tangan itu? Nah itu masalahnya. Para ulama kita beda pendapat tentang definisi lutut unta. Yang ada di depan itu kakinya unta yang depan itu ya, itu lutut apa sikut? Itu masalah. Yang berpendapat dua kaki depan itu adalah tangan, angkat tangan. Gak ada. Satu, dua, tiga. Sudah? Antum? Enggak. Terus yang berpendapat bahwa dua kaki unta yang di depan itu adalah kaki, angkat tangan. Ya, cukup. Yang abstain, gerakan non-block, angkat tangan. Abstain. Para ulama kita beda pendapat tentang mana lututnya unta. Ulama yang mengatakan lutut unta itu yang ada di dua kaki depan itulah lutut unta. Nah, unta kalau sujud begini. Kalau ini disebut lutut unta, maka unta itu kalau sujud mendahulukan apa? Lututnya. Maka kita jangan mendahulukan lutut kita supaya tidak menyerupai unta. Jangan ketawa dulu, ini satu pendapat gitu ya. Pendapat yang lain mengatakan dua kaki depan unta itu bukan kaki, tapi itu tangan. Makanya unta kalau sujud mendahulukan tangan dulu. Supaya kita tidak menyerupai unta, kalau sujud jangan mendahulukan tangan, tapi mendahulukan apa? Kaki dulu, yaitu lutut kita. Nah, mumet porak. Terus yang benar yang mana? Dua-duanya benar, punya dalilnya sama, hadisnya sama. Cuman saya secara pribadi lebih srek memilih pendapat kalau sujud itu mendahulukan tangan dulu. Karena saya meyakini dua kaki depan unta itu bukan tangan. Itu adalah lutut. Gitu. Kenapa? Karena lutut ini mentol maju apa mentol buri? Saya bertanya loh ini. Lutut itu pentolane di depan apa di belakang? Depan. Lah dua kaki unta itu pentolane neng depan apa belakang? Lah berarti itulah lutut. Sementara lutut unta yang di dua kaki belakang itu pentolane neng ngarep apa neng buri? Hah? Dua kaki unta bagian belakang itu pentolane neng ngarep apa neng buri? Coba ditonton di YouTube dulu. Itu tempurung kelapanya itu di depan apa di belakang? Untuk kaki belakang unta. Sudah? Pentolannya yang tinggi gue. Belakang. Belakang. Kayak sapi sama. Jadi itu bukan lutut. Lutut unta itu yang ada di kaki depan. Maka kalau antum mendahulukan lutut, antum menyerupai unta. Itu menurut sebagian ulama kita. Gitu ya. Dan ketika berbicara tentang khawarij, jidat mereka seperti lutut unta saking atos sih. Saiki sing atos sih sikil ngarep apa sikil mburi nek unta iki. Yang kapalan itu kaki unta yang di depan apa yang di belakang? Hah? Depan lah. Ra percaya demoken lutute unta iki. Oh iya ya kandel ya. Nah itulah lutut gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata para ulama ahli bahasa Arab, Lisanul Arab, Al-Qamusul Muhit, Al-Mu'jamul Wasit, semua kitab-kitab bahasa Arab itu menjelaskan bahwa lutut unta itu yang ada di kaki depan, itulah yang disebut lutut unta. Bukan yang di kaki belakang. Kalau manusia, lututnya ada di kaki belakang apa depan? Hah? Bawah. Karena manusia kakinya bukan empat, kakinya cuma dua. Nah, khusus untuk unta, sapi, kebo, lututnya ada di kaki depan. Nah, unta kalau sujud mendahulukan lututnya supaya kita tidak menyerupai unta, maka jangan mendahulukan lutut kita, tapi kita mendahulukan tangannya. Itu berkaitan dengan masalah apa aswabuhu yang paling benar. Nah, berarti sunnah Nabi itu berpengaruh enggak terhadap kekhusyuan? Kata saya maksud berpengaruh sekali. Makanya termasuk ketidakkhusyuan seseorang itu dia tidak sempurna di dalam berwudu. Ini yang jarang diketahui oleh orang. Wudu kita tidak sempurna, maka sholat kita tidak akan khusyuk. Lakukan wudu itu isbaghul wudu, ya. fil bardi min a'la darajatil iman. Kata para ulama salaf, menyempurnakan wudu di musim dingin kayak di tempat ini, kan dingin ini. Apalagi nanti subuh antum mau wudu itu gitu. Tapi begitu antum sempurna wudunya, itu termasuk derajat iman yang paling tinggi, teman-teman. Karena enggak semua orang mampu berwudu di musim dingin tapi sempurna 3 kali, dan sunahnya digosok-gosok setelah 3 kali yang kiri, 3 kali istinsyak, istinsar, menyela-nyela apa? Jemari tangan, jemari kaki, benar-benar pelan-pelan. Pastikan seluruh air mencapai permukaan kulit. Itu menjadi sebab besar seseorang meraih apa? Kekhusyuan, kata Syekh Mansur Hasan Al-Usama. Tetapi yang terbesar adalah faktor ketauhidan seseorang. Wallahu ta'ala alam.
Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Mahfud ini. Izin bertanya Ustaz, bagaimana ya menjaga kesenasan ketika dihadapkan pada 2 kondisi berbeda? Misal saat kita mengadakan kajian, jamaahnya banyak, namun di sisi lain jamaahnya minim.
Di sisi lain jamaahnya minim. Terus penanya ada di jamaah yang mana? Yang banyak apa yang minim itu? Enggak dijelaskan ya. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, saat beliau ditanya, "Wahai Syekh, saya itu kalau sholat di rumah kok tidak semangat ya. Tapi saat saya sholat di masjid itu kerasa apa? Semangat. Apakah saya itu tertimpa riya dan tidak ikhlas?" Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Tidak. Satu hal yang wajar. Kalau kita sholat berjamaah di masjid, kita semangat, kita tumakninah, kita khusyuk. Tapi saat sholat di rumah, kita sholatnya itu cepat, ya, dan tidak semangat, tidak khusyuk." Kata beliau, kekhusyukan saat sholat berjamaah itu menjadi salah satu keberkahan jamaah, teman-teman. Ya. Maka satu hal yang wajar, kalau pengajian yang hadir banyak kita senang, itu satu hal yang wajar. Tetapi kesenangan itu jangan sampai membuat kita jadi ujub. Nah itu beda. Ujub itu bangga diri. Antum jadi panitia. Kalau saya ya misalnya jadi pemateri, saya ngisi pengajian yang datang ribuan banyak. Saya bangga, senang, ujub saya. Gitu misalnya. Atau antum ngadain daurah yang datang banyak. Malah susah antum ya. Kalau daurah yang datang banyak, panitianya kepioh nanti menang. Nek malah gitu. Tapi saat antum mengadakan pengajian yang hadir sedikit gitu. Dan sebagai bentuk informasi saja, saya pernah juga mas ngadain pengajian jumlahnya sidik. Bayangkan, saya diundang ngisi tabligh akbar di sebuah kota besar, di sebuah masjid besar. Masjidnya itu ada di sebuah kampus Islam yang besar. Kenapa besar? Masjidnya itu ada eskalatornya, Pak. Golek ono dhewe wis. Masjid di kota besar yang ada eskalatornya, di dekat kita-kita sinilah. Antum cari. Saya diundang ngisi tabligh akbar. Di kanan saya ada layar gede kayak layar tancap. Sebelah kiri juga ada layar tancapnya, proyektor itu. Yang datang berapa kira-kira? Coba kira-kira antum menebak yang datang berapa? Tabligh akbar, kira-kira aja. Oh sudah tahu ceritanya, gak jadi kalau begitu. Yang belum dengar ceritanya, mana? Yang datang 1 orang, Mbak. 1 orang itu teman saya sendiri. Ustadz Ratno Abu Muhammad, alumni Medina. Terus panitianya berapa? 2 orang. Jadi panitia 2 orang duduk di depan saya, 1 orang teman saya jadi jamaahnya, bayangkan. Tabligh akbar di sebuah kampus besar, di sebuah masjid besar yang hadir 3 orang. Saya sedih gak waktu itu? Jujur ya, saya agak sedih. Ya, masjid sebesar ini membawa nama Islam, tabligh akbar yang datang apa? 3. Tapi saya menyelesaikan misi waktu itu dengan sesuai yang dijanjikan. Dan perasaan sedih kalau yang datang sedikit itu normal. Perasaan bahagia kalau yang datang banyak itu satu hal yang apa namanya, wajar. Yang gak wajar jika fenomena tersebut itu membuat kita jadi bangga diri atau membuat kita jadi apa? Ngelokro, enggak semangat lagi, wes aku cukup sekali ini saja jadi panitia pengajian. Sudah saya nibo tangi jungkel jempalek. Saya korbankan waktu anak istri saya. Skripsi saya sampai telat untuk ngadakan acara. Enggak ada yang datang. Wes saya enggak mau ngurusi lagi. Nah, itu indikasi kuat dia tidak ikhlas. Tapi kalau sekedar sedih, sekedar bahagia, tapi dia tetap semangat memperjuangkan agama Allah, itu insya Allah sesuatu yang wajar. Bahkan itu merupakan tanda apa namanya kebaikan, insya Allah, dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita selama kita tidak merubah niat kita. Wallahu Taala alam.
Untuk sesi pertama dari ini udah berakhir. Untuk ikhwan bisa melakukan coffee break atau istirahat di sebelah selatan dan ada kopinya di sana itu atau air atau musiknya juga bisa makan-makan dulu. Dan untuk aku mungkin buat coffee breaknya di bawah di basement. Terima kasih.